tukaj dogaja? Kaj so to naredili? Meni nič ne gre skupaj. Kaj je sploh tukaj fora? Oh, zdaj končno štekam.
Štekar, oddaja za stresanje političnih možgan.
Štekaš ukrepe po poplavah? Konec avgusta je državni zbor sprejel zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Premier Robert Golob je, še preden je javnost spoznala vse novosti, ki jih zakon uvaja, napovedal še en zakon, v katerem naj bi vlada uvedla 0,2-odstotni davek na bilančno vsoto bank. Vlada pripravlja tudi zakon o obnovi, ki bo zadeval infrastrukturo. Zaradi hitrosti napovedovanja in sprejemanja popoplavnih ukrepov je javnost ostala prikrajšana za podrobnosti interventnega zakona. Po notah opozicijskih strank mediji iz tega zakona še danes izpostavljajo skoraj da izključno solidarnostni prispevek in delovno soboto. Danes skušamo poštekati detajle interventnega zakona, saj se, kot ponavadi, hudič skriva prav v njih. Določbe zakona namreč posegajo v tri veljavne zakone in odstopajo od 40 veljavnih zakonov. Navedimo nekaj takih podrobnosti. Zakon delodajalcem omogoča, da javnim uslužbencem brez njihovega soglasja naložijo dodatno delo. Skrajšuje tudi postopek zaposlovanja tujih delavcev. Za potrebe odpravljanja posledic poplav zakon odpravlja tudi obvezno presojo vplivov na okolje. Večina ukrepov iz zakona bo veljala do konca letošnjega leta, Golob pa predvideva, da bo obnova trajala vsaj 5 let. Interventni zakon torej spreminja delovne zadolžitve javnih uslužbencev, pri čemer se opira na 169. člen zakona o delovnih razmerjih. Ta pravi, da se v primeru naravnih in drugih nesreč, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, lahko spremeni vrsta in kraj opravljanja dela tudi brez soglasja delavca. To je možno, dokler trajajo take okoliščine. Zakon o delovnih razmerjih in splošni položaj javnih uslužbencev komentira Damjan Wolf, generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije.
V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije, ki je reprezentativna državna centrala, že dolgo, dolgo časa opozarjamo, da vse prevečkrat, ne samo delodajalci, ampak tudi država, ki bi morala biti medijator med interesom in pohlepom kapitala, in delavci, ki si morajo zagotoviti varno, zdravo delovno okolje in dostojno plačilo za opravljeno delo, pozablja, da so delavci v Republiki Sloveniji šibkejša stranka v delovnem razmerju. In kakršnokoli rahljanje že tako zelo luknjičaste delovnopravne zakonodaje, tukaj seveda govorim o zakonu o delovnih razmerjih, je z našega stališča popolnoma nesprejemljivo, kajti v praksi že opažamo več kot desetletje, da delodajalci zelo pridno, vestno in marljivo izkoriščajo slabo delovanje pristojnih inšpekcij, ki bi morala delodajalce udarjati po prstih, ko kršijo delovnopravno zakonodajo, in iz tega naslova je vse prepogosto delavec tisti, ki je prisiljen opravljati tudi delovno razmerje v prekarnih oblikah dela, v delu, ki je nevarno in nezdravo in dejansko za plačilo, ki ni dostojno. Tako da kakršnokoli interventna zakonodaja, ki kljub temu, da bi veljala samo za krajši čas, je še vedno v naši državi to samo priložnost, da se seveda naredi nastavke za to, da se slej ko prej tudi ta delovnopravna zakonodaja v bližnji prihodnosti podredi tem interventnim zakonom, ki so seveda tisti, ki bi morali v vsakem primeru ščititi šibkejšo stranko v delovnem razmerju.
57. člen interventnega zakona pravi, da lahko delodajalec na področju socialno-varstvenih storitev, kot sta institucionalno varstvo in pomoč na domu, zaposlenega brez njegovega soglasja začasno premesti k drugemu izvajalcu enakih storitev. To lahko stori, če je delavec pri njem zaposlen na podlagi koncesijske pogodbe ali z dovoljenjem za delo, novi kraj dela od prebivališča uslužbenca pa je lahko v tem primeru oddaljen tudi več kot 70 km. Nadrejeni lahko po 58. členu novega zakona javnemu uslužbencu brez soglasja odredi, da izven rednega delovnega časa in brez prekinitve dela za počitek konča začeto nalogo ali opravi nujno delo. To dopušča za največ 20 ur na teden ali 80 ur na mesec. Če javni uslužbenec s tem soglaša, pa lahko delo izven polnega delovnega časa traja tudi dlje. Ukrep velja do konca leta. Vpliv teh dveh ukrepov na javne uslužbence komentira Wolf.
Ne, tukaj seveda, ko govorimo seveda o javnem sektorju, zelo pogosto uporabljam frazo, ki zagotovo drži kot pribita. Javni sektor je kot zrak. Koga imamo, se ga ne zavedamo, koga pa zgubimo, kar je po veliki večini že prepozno, potem pa se šele začnemo zavedati, kaj dejansko je pomenil kvaliteten javni suport oziroma javno storitev. In tukaj seveda namesto, da bi država šla v kontekst končno reševanja nastale urgentne situacije, posebej v zdravstveni negi in v skrbi, posebej v državni upravi, posebej dejansko tudi v dejavnostih, ki so zelo, zelo preobremenjene v zadnjem desetletju, so dejansko šli v to interventno zakonodajo, da seveda poskušajo, koliko fleksibilnosti je ostalo v javnih uslužbencih, je pa dejstvo, da seveda tako imenovana konjunktura, kateri smo bili prisotni zadnjih par let, se je dejansko kot posledica zgodilo to, da javni sektor ni več mamljiv niti v kontekstu varne službe, kajti smo seveda v času, kjer je rekordna zaposlenost, kjer je rekordna nizka brezposelnost in tukaj bo seveda država morala po hitrem postopku ne iti po principu ponujanja bombončko, ki potem kasneje povzročajo gromozanske karijese, ampak bo morala končno dojeti, da za kvalitetnega javnega uslužbenca bo potrebno tudi zagotoviti dostojno plačilo. In v nasprotnem primeru se nam bo dogajalo še dosti hujše, kot se nam dogaja, da seveda kadri množično bežijo iz delovno intenzivnih panog, posebej iz panoge zdravstvene nege in oskrbe in da tukaj gledajo to, da smo drugo najhitreje rastočo oziroma starajočo za prebivalstvo v Evropski uniji, bomo zelo hitro dojeli, da seveda imamo ogromno, ogromno starostnikov, ki imajo vedno večje bolezenska stanja in tukaj ne bomo imeli sploh nobenih ljudi več, ki bodo lahko zagotavljali primerno oskrbo za te oboge starostnike, po drugi strani se bomo pričakovalo od delovno aktivnega prebivalstva, da bodo opravljali svoje delo 365 dni v letu, 24 ur na dan, kar pa seveda je mimo zdrave kmečke pameti.
Po končanem delu mora delodajalec uslužbencev zagotoviti sorazmerno daljši počitek. Wolfa smo vprašali, ali v zakonodaji obstaja določen čas počitka glede na čas dela in ali je sorazmerno daljši počitek v kakšnem zakonu točneje definiran.
Ne, ravno tukaj se še dodatno skriva ta zajček v tem grmovju in žal ponovno kaže na popolnoma nerazumevanje oziroma, da tisti, ki so odločevalci bili v tem primeru, da nimajo blage veze z realnostjo, ki je izjemno kruta, da se že sedaj dogaja, da v javnem sektorju, v delovno intenzivnih panogah imamo kopico delodajalcev, ki dejansko zaradi primankljaja kadra sploh ne morejo zagotavljati že sedaj zakonskih dolžnosti v kontekstu dnevnega in tedenskega počitka. In da tukaj prihaja do izrazito velikega povečanja absentizma, to pomeni, da dejansko so bolniške odsotnosti, kot tudi prezentizma, da na račun tega, ker ne želijo svojega sodelavca potunkati v dodatno delo, kajti nadomestnega človeka ni, da seveda hodijo javni uslužbenci bolani v službo. Tako da tukaj z tem ukrepom v praksi nikakor ne bo mogel zaživeti oziroma v tistih dejavnostih, kjer bi lahko zaživel, bo povzročal namesto odpravo slabih praks iz sedanjosti in preteklosti, še dodatno nadaljevanje tega, kar bo kot posledica zagotovo povzročilo, da bo zapuščanje kvalitetnih javnih uslužbencev iz javnega sektorja še večje.
126. člen zakona določa, da delodajalec lahko začasno premesti javnega uslužbenca na enako ali drugo delovno mesto pri drugem delodajalcu v javnem sektorju. To lahko stori tudi brez soglasja uslužbenca. Premestitev ni dopustna v primeru, da gre za starejšega delavca, če je delavka noseča ali doji in če je uslužbenec nezmožen za delo zaradi bolezni ali poškodbe. Enako velja, če skrbi za družinskega člana in je zato odsoten od dela. Prav tako premestitev ni dopustna, če je javni uslužbenec na starševskem dopustu, če je odsoten zaradi varstva otrok ali če je uslužbenec invalid. Novi kraj dela ne sme biti oddaljen več kot 70 km, razen če gre za uslužbenca v socialno-varstvenih storitvah. Zoper začasno premestitev se uslužbenec ne more pritožiti. Če je delavec premeščen za več kot 20 delovnih dni, mu pripada dodatek v višini 20% urne postavke njegove osnovne plače. Minister za delo Luka Mesec je kot enega interventnih ukrepov za obnovo predstavil poenostavljeno zaposlovanje tujih delavcev. V dveh tednih smo ministrstvo tudi večkrat prosili za sogovorca, ki bi nam interventne ukrepe pojasnil, a nam ga do zaključka redakcije niso uspeli zagotoviti. Postopek zaposlitve tujih delavcev opredeljuje 89. člen interventnega zakona. Wolf najprej splošneje spregovori o položaju tujih delavcev pri nas.
Ko govorimo seveda o tako imenovanih ekonomskih migrantih, ko govorimo o tujcih, da seveda kakršnokoli kršenje delavskih in s tem osnovnih človekovih pravic je tukaj seveda nedopustno in da tukaj moramo zavzeti popolnoma nično toleranco. Žal, to moje mnenje ni prevladalo, ampak je dejansko prevladalo, da s tem, ko bi seveda tem ekonomskim migrantom v gradbeništvu zagotavljali osnovno človekovo dostojanstvo, da bi seveda tukaj njihov delodajalec lahko kakorkoli finančno propadel oziroma bila ogrožena celo obstoj celotne dejavnosti in žal se je seveda izkoriščene delovne sile ekonomskih migrantov zelo izrazito multipliciral skoraj da ali pa v vse dejavnosti, ki so delovno intenzivne. Pa naj si bo to gradbeništvo, kjer se je začelo, naj si bo logistika, tukaj seveda posebej opozarjamo na voznike tovornjakov in Luko Koper, kot seveda gostinstvo in turizem, kjer zagotovo smo reči temelji celotna dejavnost ravno na tuji delovni sili oziroma na atipičnih oblikah zaposlovanja. In tisto, kar ugotavljamo, je to, da je trenutno stanje v Republiki Sloveniji takšno, da je že vsak sedmi delovno aktivni prebivalec v Republiki Sloveniji tujec. Da je seveda, če pogledamo, kaj so njihovi delodajalci napisali v prošnjo po podelitvi vseh dokumentov, ki jih potrebujejo za delovno dovoljenje, da jih je več kot 90% teh tujcev dela za osnovno plačo, ki je nižja od minimalne plače. Potem tukaj zelo dobro vemo, da te tujci kljub vsemu niso tako imenovana dodana vrednost slovenskemu gospodarstvu, ampak so tisti, ki dejansko so zato, da jih izkoriščajo delodajalci na najslabše plačenih delovnih mestih in da izkoriščajo njihovo hibo, da prihajajo v Republiko Slovenijo z zelo slabim znanjem slovenskega jezika. In iz tega naslova je potem jasno, da niti slovenske delovnopravne zakonodaje ne razumejo, jo ne poznajo in tukaj seveda njihovi delodajalci to močno izkoriščajo.
Interventni zakon določa, da Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje tujim delavcem izdaja dovoljenja za delo z namenom odprave ter preprečitve posledic poplav in plazov. Gre le za delavce, ki za vstop in bivanje v Sloveniji ne potrebujejo vizuma. Ukrep bo veljal do konca avgusta naslednjega leta. Ta dovoljenja mora zavod obravnavati prednostno in jih zaključiti v največ 10 dneh. Z delom lahko delavci začnejo, preden upravna enota izda enotno dovoljenje za zaposlitev in delo, saj rok za to 3 mesece. Upravna enota izdaja dovoljenje na podlagi mednarodnega sporazuma z drugo državo. Na primeru Bosne in Hercegovine vlogo sporazuma pojasni Wolf.
Ja, tukaj je tako, ko govorimo seveda o mednarodnem sporazumu, imamo Republika Slovenija mednarodni sporazum z konkretno, bom dal primer, z Bosno in Hercegovino. In tukaj seveda govorimo o tem, da tudi ta interventna zakonodaja je narejena, je napisana v tej smeri, toliko so nas poslušali, da seveda bodo lahko prihajali po hitrem postopku, brez preverjanja kakršnekoli kompetenc teh tujcev, samo z tistih držav, kjer ni potrebno nobenega dodatnega dokumenta v kontekstu dodatnih dokumentov. To pomeni tako, tukaj pride v poštev Bosna in Hercegovina, tukaj pride v poštev te države, kjer so nevizumske in tukaj seveda že tako Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije množično vabi te delavce, da pridejo delati v Republiko Slovenijo.
Upravna enota, ki odloča o izdajanju dovoljenja za opravljanje poklicev, je samo upravna enota Celje. Vse ostale upravne enote morajo prošnje, ki jih dobijo v povezavi z dovoljenjem, posredovati njej. Vlogo za izdajo enotnega dovoljenja tujim delavcem lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Ta je moral biti za opravljanje dejavnosti, ki jo zadeva dovoljenje, registriran najkasneje na začetku avgusta. Da upravna enota izda potrdilo o enotnem dovoljenju, mora delavec predložiti potni list, ki ima vsaj 3 mesece daljšo veljavnost od nameravanega prebivanja v Sloveniji, potrdilo iz kazenske evidence v matični državi in pogodbo o zaposlitvi. Delavec za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov lahko dela 3 mesece. Delo lahko opravlja tudi dlje in sicer do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja. Delodajalec je v primeru zaposlitve tujih delavcev za odpravo posledic neurij pravna oseba ali posameznik, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstv v Sloveniji. Wolf pove, kakšen je vpliv interventnih zakonov na pravice tujih delavcev in trg dela.
In s to interventno zakonodajo, na to smo opozarjali tudi ministre za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se bo tukaj z poenostavljenim postopkom za zaposlovanje tujca, sicer za določen čas, zadeva zelo jasno odprla za rahljanje delovnopravne zakonodaje tudi v prihodnosti, kajti dejstvo je, da seveda žal država vidi edini način, kako dejansko lahko napolnimo slovensko davkoplačevalsko blagajno z zaposlovanjem več tuje delovne sile, ki pa po mojem mnenju ni pravi korak. Ni pravi korak v tem kontekstu, ker dejansko ta delovna sila, ki prihaja iz tujine, so v veliki večini ekonomski migranti in te ekonomski migranti ne zasedajo delovnih mest z veliko dodano vrednostjo, ampak delovno mesta, kjer so pogostejše kršitve delovnopravne zakonodaje.
Poklice tujih delavcev, ki jih lahko zaposlujejo po olajšanjem postopku, je z odredbo določil minister Mesec. Po odredbi gre za 37 poklicev, ki jih na trgu dela primankuje in ki so nujni za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, naprimer zidarje, tesarje, voznike, elektroinštalaterje, gradbince in poklice za zdravstveno oskrbo na domu. Na seznamu so tudi kuhar ter kuhinski pomočnik, pa tudi ročni pralec ter likalec oblačil in tekstili.
Sporno je to, da tukaj govorimo, da v odredbi, ki je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podpisal, je navedeno kopico delovnih mest oziroma poklicev, ki dejansko pri obnovi po vodni ujmi nimajo skoraj da nobene povezave. Tukaj govorimo seveda o kuharju, tukaj govorimo o pomočniku kuharja, in še kar nekaj teh delovnih mest, ki dejansko spadajo v dejavnosti, kjer delodajalci več ne dobivajo delovne sile zaradi nedostojnega plačila za opravljeno delo, zaradi nezagotavljanja dnevnih in tedenskih počitkov, in tukaj se pa dogaja ravno to, da tiste mokre sanje delodajalcev, da poskušajo za vsako ceno spraviti tujo delovno silo na tista delovna mesta, ki so nedostojno plačana in so celo nevarna, se uresničuje, in tukaj smo pričakovali od politične stranke, ki zaseda pozicijo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, več poguma, ne pa da dejansko smo prišli do tega, da se je tresla gora, rodila se pa je miš.
Kdaj bodo tuji delavci prišli v Slovenijo, še ni znano, ker sistem za njihov prihod še ni vzpostavljen. Zakon odstopa tudi od zakona o varstvu okolja. 63. člen novega zakona pravi, da za projekte, ki so potrebni za odpravo posledic poplav in plazov, ne uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo posege v okolje. Zakaj presoja o vplivih na okolje po mnenju Ministrstva za okolje in prostor ni potrebna in kako je to zakonsko podkrepljeno, so nam z ministrstva odgovorili v pisni izjavi. Citiramo. V okviru odprave posledic poplav in plazov v avgustu 2023 bo potrebno obnoviti ali rekonstruirati veliko cest, mostov, železniških prog, objektov in izvesti tudi številne druge posege v okolje, za katere bi bilo mogoče treba, glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo okolja, izvesti bodi si predhodni postopek, bodi si presojo vplivov na okolje. Z določbo 63. člena ni treba izvesti niti predhodnega postopka, niti presoje vplivov na okolje, s čimer bo omogočena bodi si hitrejša izvedba teh projektov, bodi si hitrejša pridobitev morebitnih drugih potrebnih dovoljenj za izvedbo teh projektov ali delov projektov. Vendar pa zakon o varstvu okolja ob tem določa, da se za te projekte ali dele projektov zahteva odločitev vlade na predlog ministrstva pristojnega za obrambo, kar pa sedaj, glede na določbo 63. člena tega zakona, ni potrebno. Konec. Zakon ustanavlja službo vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, ki jo vodi Boštjan Šefic. Bivši svetovalec za nacionalno varnost in dolgoletni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve se je za prevzem vodenja službe za obnovo vrnil iz pokoja. 157. člen zakona pravi, da jo je ustanovila vlada, da bi koordinirala delovanje vlade, ministrstev ter občin pri odpravi posledic poplav in plazov. Služba koordinira tudi delovanje humanitarnih in nevladnih organizacij, strankam svetuje o načinu obnove objektov, o financah in pravnih zadevah, koordinira del projektne dokumentacije za gradnjo in skupaj z drugimi organi nadzoruje porabo javnih financ pri odpravi posledic letošnjih neurij. Šefica smo vprašali, kaj je do sedaj že postorila in koliko časa bo še delovala.
Zdaj, služba je sicer nekako jo definiral interventni zakon, sprejet je bil tudi odlok o njeni ustanovitvi, vendar je zdaj potrebno še nekaj postopkov za to, da bo lahko začela aktivno delovati. Ta trenutek še vedno, bom rekel, te koordinativne naloge in vse, kar sem zdaj govoril, pravzaprav upravlja delovna skupina vlade, katero tudi vodim, in mi računamo, da v naslednjih 14 dneh bojo zagotovljeni vsi pogoji, da ta služba prevzame vse naloge, o katerih sem govoril. Dokdaj bo delovala? Zdaj, seveda, načeloma do konca obnove. Je pa res, da je to služba vlade, ki je podrejena predsedniku vlade, neposredno tudi odgovarja in mu poroča, kar pomeni, da seveda lahko tudi po izteku tega mandata se nova vlada odloči kako drugače. Tudi to je seveda možno. Tako da, ampak načeloma do konca, bi rekel, obnove oziroma dokler bo zakon o obnovi veljal.
Štekar je stresal Pijo Zalo.